Ólafur Þór Gunnarsson.
Frú forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Ég held að við séum nokkuð sama sinnis í þessu. Mér langaði þá næst að spyrja háttvirtan þingmann um annað svona segja varúðartæki sem að ég aðeins rætti hér fyrir í dag. Og það er þjóðarsjóðurinn. Það segja hvort að hann sjái í þjóðarsjóðnum möguleika, allan eftir hvernig reglunar verða settur upp, hvort hann sjái þar einhverja möguleika á varúðartæki, hvort að þjóðarsjóðurinn geti orðið þannig akkeri í hagkerfinu, að hann geti hjálpa okkur að bregðast við sveiflum og að því leiti til kannski orðið meira þá, ég veit ekki hvað maður að segja, líkur gjaldeyrisvaraforða svona að vissu marki þó að þetta var hann aldrei notaður í sama tilgangi og hvort að hvað háttvirtur þingmaður sjái sem hlutverk sjóðsins og hvort að þetta getur reitt þeirra.
Þá svara andsvari síðari sinni.